isto ten unha serie de complexidades técnicas, hai moito traballo feito, detectados cales poden ser os obstáculos, cales poden ser as solucións. Lógicamente, esa que vostede plantexa é unha delas. Hai argumentos, pensamos que dabondo para defender que este é un plantexamento viable tamén desde un punto de vista legal, pensando que estamos falando de ampliación dun servicio de xeito que se preste onde antes non se prestaba, por lo tanto, non encaixaría exactamente neses parámetros. En todo caso, tamén dentro das negociacións, dentro das contactos que temos que manter, tamén xamos contactos coa Administración do Estado en canto á explicación desta postura, esperamos que non haxa problemas tampouco nese senso, que non podemos ser ante as dificultades, que non son solo estas, hai máis, decir que como tema é complexo, como tema non é sinxelo, é mellor non plantexalo e non e quedarnos como estamos. Eso non o imos a facer, creo que temos argumentos, temos o asunto estudiado tamén para defender eso, que en principio pode ser un obstáculo, pero esperamos que non.